Arhimandrit Tihon Ševkunov. Nečitljivi čitaoci i druge pojave u našem životu. Načinio sam par koraka i našao se na iznenađujućem mestu. Iza mene, na 2 metra udaljenosti, nalazila se ulica Lobjanka, preplavljena automobilima i ljudima koji su žurili na posao. Ali ispred mene, iza manastirske kapije, nalazili su se ruže u cvatu. Potok koji je žuborio, među drvećem stajale su ikone sa upaljenim kandilima i svećama. Jutarnji zraci jesenjeg sunca obasjavali su kupolu hrama. Ali najneverovatnije od svega je što sam pokraj ovog mesta prolazio stotinama puta i nisam obraćao pažnju da se ovdje za drveća nalazi takva lepota. Nisam mogao da verujem svojim očima. Ovo jednostavno nije mogao da bude centar Moskve. I što sam dalje koračao duž dobro održavane i uređene staze, što sam više ljudi sretao izvan hrama, monaha i Mirjana, bilo mi je jasno da je sve ovo stvarnost. I znate li šta je bilo u vazduhu? Mir, tišina i još nešto jedinstveno, prijatno, kao da je iz detinjstva. Ne verujete? Ne budite lenji. Dođite i sami se uverite. Nesveti a sveti i druge priče odavno sam pročitao. Iskreno govoreći, nije me iznenadio entuzijazam čitalaca i mnogobrojne književne nagrade koje je knjiga primila. Umjesto toga, bio sam zapanjen reakcijom i iskustvom ljudi koji, da tako kažem, nisu strastveni čitaoci. Da li je knjiga pokrenula njihovu svest, podstakla ih da čitaju? Nimalo. Nečitljivi čitaoci su kopali po svome sećanju i podsjetili se susreta sa ljudima koji su izmenili njihove živote. Oče Tihone, recite nam kako je nastala ova knjiga, kako ste došli na ideju da je napišete i zašto? Ove priče sam često govorio mojim studentima, prijateljima, brati i manastira. Neki od onih koji su ih čuli zamolili su me da ih zapišem i pošto sam vešt u pisanju, u određenom momentu knjiga je poprimila svoju formu i izgledala mi je kao interesantna. Znate, ja zaista mislim da se svaki pisac obraća pre svega konkretnim ljudima. I druga važna, iako pomalo sebična komponenta, je da ono što pišeš bude interesantno i tebi samom. Dakle, osjetio sam da su bila prisutna oba ova elementa. Rad je trajao 2 godine. Trebalo je tekst da izmenim 11 puta pre nego što sam osjetio da je spreman da se preda drugim urednicima. Rezultat svega bila je ova knjiga. Iskreno, kad sam je pisao, sebi sam svesno postavio glavni zadatak, da čitaoce uvedem u drugi svet, naseljen svojim junacima, svojim prostorom i vremenom. Razmišljao sam, postignem li ovo, postigao sam sve. Uprkos ovom važnom zadatku, rekli ste više puta da ste bili iznenađeni neočekivanim uspehom ove knjige. Kako objašnjavate fenomen ove knjige među širom čitalačkom publikom? Teško je oceniti. Zbog toga što ove priče nisu bile moje stvaralaštvo. Ja sam ih samo prepričavao i posvedočio u ovom slučaju, život koji je Hristos osnovao pre 2000 godina. Očigledno, knjiga je dotakla neku važnost, stvarnost duhovnog života mnogih ljudi, čak i ljudi koji su prilično daleko od bilo kakve religioznosti i nedeljnih crkvenih sabranja. Za mene je bilo izuzetno važno i interesantno da veliki broj ljudi u ovoj knjizi pronašao sopstvenu sudbinu. Uostalom, kao što je drevni pisac Tertulijan rekao, duša svakog čoveka je po prirodi hrišćanska. Knjiga ima svoj život. Primili smo 10.000 poruka poštom i putem interneta. Dana 5. oktobra 2012. promocija engleskog prevoda održana je u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu. Na jesen će biti spremna francuska verzija knjige, u Grčkoj se štampa drugo izdanje, a knjiga na španskom je u pripremi. U Rusiji za godinu dana knjiga je prodata u 1.100.000 primeraka, a kako su mi rekli stručnjaci, ima 4.000.000 preuzimanja na internetu. Uzgred, zar ne postoji legalna kopija na internetu? Nismo učinili ništa da sprečimo slobodan pristup elektronskoj knjizi. Ja nikada ne bih mogla da preozmem piratsku verziju ove knjige. Mnogi internet čitaoci su mi rekli da nakon što su preuzeli knjigu sa piratskih sajtova i pročitali nekoliko prvih poglavlja, otišli su u knjižaru i kupili štampanu verziju da bi pročitali knjigu. Morate priznati da je ovo jedinstvena situacija za savremenu knjigu. Da, knjiga živi svoj sopstveni život, a ja sam se čak distancirao od njene dalje sudbine. Neke zaista neverovatne stvari su se dešavale. Nedavno je otac Matej Somokhin pričao mi je da mu je došla jedna žena koja je pala u tako bezizlaznu situaciju da je odlučila da izvrši samoubistvo. Pripremila je pilule, ali je oklevala. Njen pogled pao je na knjigu koju je nedavno dobila na dar Nesveti a sveti. U takvom kritičnom stanju sela i počela da čita. Čitala je cijele noći, a ujutro je otišla u hram na ispovest. Šta može da bude veća nagrada od ove za sveštenika, pisca, čoveka? U slučajevima kao što je ovaj, shvatate da ste vi niko i ništa, da ste vi samo instrument Božjeg providjenja. Uradili ste nešto što ni sami ne razumete u potpunosti. Onda odjednom počinjete da radite sa mnogo više snage nego što ste mogli da pretpostavite. Jedno savršeno prirodno pitanje je vaših čitalaca. Da li ćete napisati nastavak? Razmišljam o tome. U poslednje vreme mnogo sam putovao širom zemlje i najčešće sam se susretao sa studentima. Neretko oni dele sa mnom svoje životne priče. Tako sam došao na ideju da napišem i drugi deo knjige Nesveti a sveti. I da ponudim ljudima da pošalju svoje istinite priče na naš website pravoslavi.e.ru. One najbolje objavit ćemo za diskusiju i one koje izaberu čitaoci kao najbolje bit će objavljene u knjizi. Za mene lično to je lepa ideja, nastavak knjige, ali nažalost ja jednostavno nemam vremena. Ja sam sveštenik i iguman manastira, rektor bogoslovije i jedan crkveni zvaničnik sa brojnim rutinskim obavezama. To je razlog zašto ova knjiga praktično nikada nije napisana na stolu, već na kolenima, u kolima, u avionu, na poslovnim putovanjima, u hotelima, u različitim zemljama od Japana do Grčke. Generalno govoreći, već kad ste pomenuli planove, imao sam da napravim film, ne knjigu. Čak sam napravio ugovor sa jednom našom centralnom televizijom da snimimo seriju od 8 epizoda u kojoj bi glavni likovi bila dva čoveka. Jedan ruski svetitelj, arhijepiskop Luka Vojno-Jesenecki, profesor, nadaren lekar koji je tokom najgoreg progona crkve 1927. godine postao sveštenik, a kasnije episkop. Bio je u logoru iz kojeg je povremeno pušten na slobodu kako bi radio kao hirurg. On je živao podvižnički i primio je prvu Staljinovu nagradu za knjigu o purulentnoj hirurgiji, koju je koristilo nekoliko generacija sovjetskih lekara. Drugi, ličnost Staljin. Oni su dva potpuno odvojena sveta u Rusiji tokom tog vremena. Dakle, prvi put sam uzeo mjesec dana odmora, otišao u Grčku pod Atos i napisao sve osnovne momente scenarija. A zatim otišao do Soluna, ostavio torbu sa računarom u automobilu, ušao u prodavnicu i vratio se da pronađem razbijen prozor i torbu ukradenu. Dakle, kako bih realizovao ovaj san, morat ću da pronađem barem mjesec dana slobodnog vremena. Vi dosta putujete, dosta razgovarate sa mladim ljudima. Kakva pitanja vam postavljaju studenti? Iz naših razgovora postaje očevidno sa kojim važnim problemima se suočavaju mladi ljudi danas, a to znači i celo društvo. Glavni problem, pored pitanja vere, jesu međunacionalni odnosi. Drugi veliki problem jeste pijanstvo, alkoholizam i narkomanija. Da li se sećate, mi smo spasili narod severa da ne ubijaju sebe alkoholom. Sada isto pitanje treba postaviti ruskom narodu, jer ako državotvorni ruski narod ne pokaže pravu podršku, ruske provincije će nastaviti da upropaštavaju sebe pićem. Ja kažem bez pretvaranja da je ogromna količina složenog posla sada obavljena, ali malo njih zna o tome. Postepeno usvajanjem novih i razumno restriktivnih zakona nudi mladima jednu zdraviju alternativu. Postoji još jedno pitanje o kojem smo već govorili. Nedostatak zdrave i razumne humanitarne politike. Nas uveravaju da Zapad nema ideologiju. Oprostite mi, ali šta je sa Hollywoodom, na primjer? Zar to nije ideologistička mašina koja gradi sve u Americi, čak i u celom svetu, u skladu sa svojim ideološkim šablonima? Večno pitanje. Sukob između očeva i sinova poprimilo je nove karakteristike u našem veku. Internetizacija ili kompjuterizacija je danas i korisna i opasna. Majke, naše čitateljke, zabrinute su zbog zavisnosti njihove dece od interneta, kompjuterskih igrica i gadžeta. Obratile su vam se pitanjem, šta treba da učine kako bi se njihova deca, tinejdžeri, osjećali dobro ne samo u virtualnom svetu, već da također postanu istinski vredni ljudi u stvarnom svetu. kako da pronađu ravnotežu. Vaspitavanje dece je veliki svakodnevni kreativni proces. To je težak posao roditelja i konstantna, mudra pažnja nad decom. Mnogo puta sam ispovedao ljude na samrti. Njihove ispovesti nisu o tome što nisu zaradili milion dolara, što nisu izgradili luksuzan dom ili što nisu bili uspešni u poslu. Ljudi u svojim posljednjim satima žale što nisu učinili nešto dobro, što nisu pomogli i podržali svoju porodicu, prijatelje ili čak slučajne prolaznike. Druga stvar koja ih muči je da su malo vremena posvetili svoje deci. Da roditelji ne poznaju život svoje dece je nešto u što sam postao potpuno uveren. Snimili smo filmove anti-alkoholne tematike i razgovarali sa nekim devojkama koje uče u odličnim školama. Ove devojke piju alkohol svakog dana. Dobro reklamirane energetske koktele, onda pivo, a zatim dalje po spisku. Svakog dana. Prema Ruskom odeljenju za potrošnju, 30% od svih dečaka i 20% od svih devojčica starijih od 13 godina konzumira po jedno alkoholno piće dnevno, a njihovi roditelji ne znaju za to. I da mnogi tinejdžeri uzrasta od 13 do 14 godina žive životom odraslih i sa 17 već su imali mnogo partnera. Nažalost, takve pojave nisu retke. Ali ja ne znam njihovu stvarnu brojku. Koji procenat sadašnjih pokolenja će stvoriti normalnu porodicu kada se veliki broj brakova u današnje vreme raspada nakon 2 godine? Dakle, ako govorimo o odnosu između roditelja i dece, izgleda da prvo mora da razgovaramo o konstantnoj, svakodnevnoj, ali isto tako nenametljivoj pažnji. To je ogroman posao. Hajde da se vratimo na knjigu. Znam da se prihodi od nje koriste za izgradnju hrama. Imamo hram u manastiru, ali samo jedan od postojeća 4. Ali on ne može da primi sve vernike, pa mnogi moraju da stoje i mole se na ulici čak i zimi. Sretenski manastir se nalazi u Lubjanka ulici, a mi znamo šta se tamo desilo u prošlom veku. Mi želimo da podignemo hram koji će se zvati Hram novomučenika i ispovednika ruskih na krvi u Lubjanki. A osveštanje hrama planirano je za februar 2017. godine. Sva sredstva od prodaje knjige u Rusiji i inostranstvu ići će za izgradnju ovog hrama. Imate štampariju u manastiru. Koje knjige objavljujete? Naša izdavačka kuća objavljuje pre svega religiozne knjige. Objavljujemo knjige drevnih podvižnika, svetih otaca, knjige o istoriji, apologetiku i veliki broj klasične literature, kao i udžbenika za naše institute visokog obrazovanja. Uzgred, ovi udžbenici se također koriste i u svetovnim školama. Također objavljujemo umetničke knjige. Svake godine objavimo 250-300 knjiga. Ovo je u suštini naše glavno poslušanje i u isto vreme glavni izvor finansija. Osim toga, imamo i srednju bogoslovsku školu gde oko 200 učenika uči 6 godina, a mi ih izdržavamo tokom studija. Imamo dom za decu u kojem se nalazi 100 vaspitanika koji dolaze iz problematičnih, teških porodičnih uslova. Mi samo pružamo finansijsku podršku dok u domu rade profesionalni nastavnici i vaspitači kao i sveštenici. Za internet sajt pravoslavije.ru također nam je potreban novac, tako da naša izdavačka kuća nosi humanitarni, obrazovni i finansijski teret. Koliko mi je poznato, vaša štamparija poznata je kao jedna od najuspešnijih u Rusiji. Gde se mogu kupiti vaše knjige? Naše knjige se već dugo prodaju u knjižari Biblioglobus, jedna od najvećih i najpopularnijih knjižara u Moskvi. Mi smo veoma zahvalni da je upravo ova knjižara dala našim knjigama tako veliku pažnju. Ovo je veoma bitno za svakog izdavača. Šta vi volite da čitate? Znate, nekada sam gutao knjige. Pročitao bih moje omiljene romane od Dostojevskog po 2 puta godišnje. Voleo sam velika dela Lava Tolstoja, također zapadne klasike i naravno Puškina. Ali nešto mi se dogodilo pre 30 godina i skoro da sam prestao da čitam ta dela, jer sam otkrio čitav kontinent jedne druge literature. Svetog Jovana Lestvičnika, Svetog Isaka Sirina, Svetog Jovana Zlatoustog, Svetog Ignjatija Brajčaninova, Svetog Teofana Zatvorenika. Njihova dela su tako grandiozna da nakon što se upoznate sa njima nije lako vratiti se ponovo na bestsellere. S vremena na vreme čitam memoare, ne volim fantastiku. Da budem iskren, osjećam se pomalo uskraćen jer ne čitam savremenu književnost. Ali šta da kažem? Sve se vraća na vreme. Trebalo bi da čitate kada ste mladi i kada imate vremena i ceo život pred sobom. Hvala vam na ovom zanimljivom razgovoru. Intervju vodila Elena Bejlina. prevod sa engleskog profesor Bojana Srbljak. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za radio blagovesti tekst čitala Đurđina Tairović.